Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. U Indiji su 11. aprila počeli opšti izbori koji će kroz 7 etapa trajati punih 39 dana, odnosno do 19. maja. Ove izbore na kojima pravo glasa ima 900 miliona birača, odnosno gotovo 12% svetske populacije, analitičari nazivaju i najvećim izborima na svetu i svojevrsnim festivalom demokratije. Ovim povodom u gost Sputnik intervjua je spoljnopolitički komentator politike, novinar Milan Mišić, koji je u dva navrata bio dopisnik iz New Delhija. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Gospodine Mišiću, građani druge najmnogoljudnije zemlje na svetu biraće poslanike u indijskom parlamentu. Mesto premijera pripašće lideru partije ili koalicije koja osvoji najviše glasova. To praktično znači da će birači odlučivati između aktualnog premijera Narendre Modija i da li će on predvoditi zemlju narednih 5 godina ili će to biti neko od njegovih rivala. U ovom trenutku pominje se Rahul Gandhi. Šta kažu ankete u ovom trenutku i kakva je vaša procena?
Pa anketa ima mnogo u Indiji kao u svakoj zemlji gde se održavaju izbori, ali u Indiji je teško prognozirati izbore jer prosto mehanizam glasanja, same dimenzije Indije, broj partija koje učestvuju, 460 partija po jednom izboru ovog puta učestvuju, i činjenica da jako su premijer sadašnji aktuelni Narendra Modi i pretendent za mesto premijera Rahul Gandhi najpoznatije ličnosti koje su u arenu, oni predvode takođe velike i šarolike koalicije. Gandijeva ima negde 25 partija, sličan je broj partija okupljen i oko Bharatiya Janata partije koja je u momentu vladajuća partija Indije. Njima je potrebno toliko saveznika, pre svega zbog indijskih dimenzija, indijskih šarolikosti i nadasve zbog uloge regionalnih partija. Indijska politička scena se u tom pogledu promenila, nekad je dominirao Indijski nacionalni kongres kao jedna kišobran partija pod koju su mogli da stanu
gotovo
svi, od manjina, verskih, etničkih, političkih i tako dalje. Teško je prognozirati zato što će i ovoga puta značajnu ulogu imati te regionalne partije, a kad se uzme u obzir taj indijski mozaik, ta šarolikost, činjenica da je Indija republika i neka vrsta unije koja ima 27 država koje imaju izuzetno značajan stepen ovlašćenja, ima 7 saveznih teritorija i tako dalje, ko se uzme u obzir da samo ustav navodi 22 jezika koja se govore i na hiljade narečaja i tako dalje. Izuzetno je komplikovana politika, ne odlučuje se samo o pitanjima koja su na dnevnom redu nacionalne politike, nego pre svega o pitanjima regionalne politike i lokalnih problema, i upravo zato je teško prognozirati. Međutim, u procenama za sad preovlađuju dve činjenice. Jedna je da će Modi i Bharatiya Janata proći lošije nego 2014. Podsjetimo se, tada su po prvi put u nekoliko decenije oni od prve osvojili većinu u Rajasabi, u donjem domu parlamenta koji ima 543 mesta, a da će sa druge strane Indijski nacionalni kongres sa saveznicima proći bolje i postići bolji rezultat od onog katastrofalnog iz 2014. kada su osvojili samo nešto više od 40 mesta.
Šta je to što nudi Modi, njegova Bharatiya Janata, najveća stranka u vladajućoj nacionalnoj demokratskoj alijansi, a šta to kongresna partija Rahula Gandhija?
Ove partije uoči izbora su objavile svoje izborne manifeste. To je onaj spisak obećanja, kao i svugde na izborima, to je i spisak želja. Svesni su oni koji su pisali da od toga dobar deo ne mogu da ostvare, što je slučaj naravno i drugde. Međutim, kao što znamo, birači vole da slušaju lepe stvari i lepa obećanja, i ako se postavlja pitanje zašto političari lažu, pa lažu zato što mi od njih to očekujemo da bi nas zaveli. Dakle, osnovno pitanje je pitanje ekonomije zemlje. Indija je danas jedna od najdinamičnijih ekonomija sveta, posljednjih godina njena stopa rasta je veća od kineske, dakle prebacuje 7%, ali taj rast na osjećaju svi podjednako. Najviše koristi za sad ima ta bujajuća srednja klasa Indije. U lošijem položaju su nego što su bili pre 5 godina indijski farmeri, dakle poljoprivredni sektor. Vlada je naime nastojala da zadrži jeftine cene namirnica, kada je hrana jeftina, onda njeni proizvođači loše prolaze. Indija u tom pogledu ima i jednu specifičnost, to je prezaduženost tih seljaka i pa čak i visoku stopu samoubistava iz istog razloga, zato što bankrotiraju i ostaju bez zemlje koje preuzimaju banke i tako dalje. Dakle, u ekonomiji je glavni aspekt borba protiv siromaštva. Još i danas ona je drastično smanjena posljednjih godina i u posljednje 2 ili skoro 3 decenije od kako su u početku 90-ih uvedene ekonomske reforme, ali zbog velikih brojeva problem je također veliki. Ako se kaže da je 10% indijskih građana danas siromašno, to znači da je u pitanju broj od 135 ili 140 miliona ljudi. U tom pogledu veći iskorak je napravio Kongres, koji je obećao neku osnovnu minimalnu platu tim ljudima koji su ispod praga siromaštva. Ta nadoknada bi bila preračunata u dinare oko 9.000 mesečno, što bi bio svakako veliki napredak za one koji retko vide i drže rupiju na cijelu monetu u rukama. Program Bharatiya Janata i premijera Modija je deregulacija, to je onaj recept koji je primenjivan i drugde, u uverenju da će veća industrializacija, veća biznis, veće poslovne aktivnosti povući i sve druge sektore, odnosno odigrati ulogu lokomotive. Ono što je međutim kontraverzno, to je program hinduizacije Indije koji sprovodi premijer Modi.
Dobro, sam htjela da vas pitam kako ga percipiraju u tom smislu. Pa, da li Indija hindu nacija po njegovu?
Indija je zemlja velikih različitosti. 80% stanovništva ispoveda hinduizam. Znači, to su Indusi. Ali onih 20% krije se mnogo toga. Kriju se sve svetske religije, hinduizam, džainizam, budizam, muslimani. Mi se sjećamo da je Indija nastala tako što je podkontinent, odnosno Britanska Indija podeljena na Indiju i državu namenjenu podkontinentalnim muslimanima. Pakistan, međutim činjenica je danas da je u Indiji više muslimana nego u Pakistanu, da je Indija druga muslimanska zemlja sveta posle Indonezije. U Indiji živi danas 200 miliona muslimana. Dakle, dilema je u tome da li s obzirom na sastav i specifičnosti indijskog društva, na činjenicu da u hinduizmu postoji jedna institucija stara 3000 godina, to je kastinski sistem, jedan vrlo rigidan sistem koji stranci teško mogu da razumeju, a koji Indijci itekako osjećaju, jer je kasta koja se stiče rođenjem nešto što čovjeka kao senka prati čitavog života. Neko može da diplomira na Harvardu, ali ako je iz niže kaste, to će biti jedno opterećenje tokom njegovog celog života. Dakle, dilema je u kojoj meri insistiranje na tome da je Indija nacija, hindu nacija po karakteru i da je to zemlja Indusa, a tek potom ovih svih drugih, koliko je opasna po društveno tkivo same Indije koja je dosta smatrala da je ta šarolikost, da je njen etničko-verski mozaik, njena prednost, a nikako mana.
Kako na to pitanje gleda glavni rival, da kažemo, Narendra Modija, Rahul Gandhi? Kako uopšte Rahula Gandhija percipiraju? On je relativno skoro preuzeo partiju od svoje majke, Sonje Gandhi.
Da, 2017. godine je preuzeo partiju od majke. On je iz te Nehru Gandhi dinastije. Njemu su deda, baba i otac bili premijeri. Jawaharlal Nehru je udario temelje moderne Indije kao lider borbe za nezavisnost. Saborac mu je u toj borbi bio Mahatma Gandhi. koji je ubijen 1948. godine, a ubica je bio iz organizacije Raštrija Savak Sevak Sang ili RSS, skraćenica je organizacija iz koje je potekla i bratija Džamata partija. Neki tog ubicu Gocea, po imenu on se zvao Goce, slave danas kao heroja. To je jedna od živih kontroverzi indijske politike.
Kako on gleda
ono
na pitanje
što Gandhiju zameraju, to je da na neki način da mu nedostaju geni koje su imali njegovi preci. Ovoga puta od Gandijevih u izbornoj trci učestvuje i njegova sestra, za koju tvrde da je veoma slična babi Indiri Gandhi i da ima taj borbeni duh koji njenom bratu nedostaje. Vidjet ćemo, u svakom slučaju ovo nije ono što se stalno i često pominje ovako po nekom obrazu, da je to referendum o Modiju. To je referendum pre svega lokalnim političarima s obzirom na na izborni sistem koji je većinski. Dakle, pobednik u jednoj izbornoj jedinici nosi sve, dakle postaje izabrani poslanik. Taj sistem ima prednosti, ali ima i mana, a glavna mana je što je moguće da partija koja dobija više glasova bude nesrazmerno zastupljena u parlamentu broju tih glasova. Druga mana je što omogućava ono što mi zovemo preletanje, čega ima i u Indiji, ali za razliku od našeg slučaja koji nam je blizak, tamo je poslanik taj koji je izabran i koji podnosi računa ne šefu partije, ne šefu koalicije, nego podnosi računa svojim biračima, pa koga kazne zbog toga kazniće ga, ali u svakom slučaju on o tome mora da vodi računa.
Kako Indijci uopšte gledaju na izbore? Vole li da se pitaju? Vole li da izlaze na izbore?
Rekli ste na početku da je to festival demokratije. Ja bih rekao da je adekvatnija reč vašar demokratije. Indijci učestvuju u tome. To je tradicija. Indija se opredelila za demokratiju i to je zasluga očeva nacije, među kojima je bio i Nehru, Gandija također. Te političke elite koja je bila na neki način anglofilska. Podsjetimo se recimo jedne frapantne činjenice da je indijska nezavisnost izvojevana, a da Britanci nisu imali ni jednu žrtvu. A sa druge strane, u momentu kad je proglašena nezavisnost 15. avgusta 1947. godine, počeo je jedan od najvećih pogroma u istoriji civilizacije u tim vozovima koji su išli iz Indije u Pakistan i iz Pakistana u Indiju, koji su prevozili ljude koji su se u tom momentu zatekli na pogrešnom mestu, stradili su milioni ljudi. Vole učestvuju rado na izborima, odziv je preko 60%. Po pravilu vlasti se trude da to organizuju i da biračko mesto bude dostupno svakom Indijcu. Zakon kaže da ni jedan Indijac ne bi smeo da biračko mesto ne bi smelo da mu bude udaljenije od 2 km. Ima jedan zanimljiv slučaj sa izbora iz 2014. godine. U jednoj izbornoj jedinici u Gudžaratu, koja je pokrivala i veliki deo jedne džungle u kojoj još žive lavovi danas, bio je samo jedan birač. I onda da ne bi išao Muhamedu, izborna komisija od 6 članova je došla ispred njega i kuće sve organizovala i čekala da se pojavi. I on se pojavio, ali tek posle 4 sata, ali je izvršio svoju građansku dužnost. Pitanje je naravno da li su izbori fair i pošteni, da li ima...
Imali nepravilnosti s obzirom na toliki broj glasača.
Indijci glasaju elektronskim glasačkim kutijama. Elektronske glasačke kutije su domaći patent. To je nešto što je slično ovoj tastaturi. Ovde u jednoj koloni su imena, sa druge strane su dugmići, a to je povezano sa još jednim delom uređaja koji se ne vidi i koji automatski zbraja te rezultate. Te kutije su proteklih dana i nedelja masovno prevožene u mesta koje učestvuju u prvoj fazi izbora i naravno, kao i uvek, pominje se da u tome učestvuju vozovi, avioni, helikopteri, kamioni, bivolje, zaprege, pa čak i slonovi.
Eto, interesantno.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju sa novinarom Milanom Mišićem. Razgovaram o izborima koji su u Indiji počeli 11. aprila i trajeće punih 39 dana. Pomenuli ste poljoprivredu kao jedno od ključnih pitanja tokom izborne kampanje. Međutim, u kampanji čini mi se i bezbednost žena u Indiji bila jedna od važnih pitanja. Kakva je situacija sada?
To je aktualna tema i koja je naročito dramatizovana i zaoštena 2012. godine kada smo imali jedan drastičan slučaj silovanja jedne žene u autobusu i koji je zaokupljao Indiju mesecima posle toga i još je na snazi. Šta može da se učini u tako jednom rigidnom društvu u tom pogledu? Pa može svakako mnogo, ali nikako ne može brzo. I to je glavni problem. Ono što jeste napredak, to je da postoji svest o tome da žene treba da imaju veću ulogu u društvu. Sada to što je mnogo godina Indija na čelu za svojim kormilom imala jednu ženu, Indiru Gandhi, bila je neka vrsta maske koja je pokrivala sve one druge slabosti kad je reč o tamošnjoj rodnoj ravnopravnosti.
Rezultati će biti objavljeni 23. maja. Kogod pobjede na izborima i oformi vladu, imaće zadatak da upravlja sudbinom, kao što ste rekli, najveće svetske demokratije, ali i veoma moćne ekonomije. Kako vi sada u ovom trenutku gledate na neki dalji razvoj Indije, bez obzira na to ko pobjedi narednih 5 godina, 10?
Pa Indija održava, rekoh već, visoku stopu rasta, ali još ne koristi svoje potencijale. Indija svakako nije novi ekonomski azijski tigar. Mm-hmm. Adekvatnija metafora je da je Indija slon koji je krenuo i koji korača odlučno i nije zaustavljiv. Premijer Modi je stvorio jednu povoljniju klimu, povoljniju za industrializaciju, ali u tom procesu je nekako previše vlasti i previše odluka koncentrisao u svom kabinetu, što je postala kočnica tom razvoju. Treba imati u vidu ekonomsku istoriju Indije tokom nezavisnosti. Podsjetimo se činjenice da se Gandhi zalagao za Indiju koja će biti savez seoskih republika. Samodovoljnih sela, ne veće od 1000 stanovnika, u kojem će sve sami proizvoditi to pamučne tkanine, imati vodu, bunar, dom kulture, školu i sve što im treba. Nehruova verzija indijske budućnosti, vizija indijske budućnosti, bila je demokratija plus socijalizam. Nehru je bio impresioniran na rezultatima brze industrializacije koju u to vrijeme postiže Sovjetski savez i zamišlja da će državna preduzeća biti nosioci razvoja ili, kako je on to govorio, hramovi moderne Indije. Međutim, rezultat toga je bio da se Indija isuviše birokratizovala. Koliki je stepen te birokratizacije bio, može da se zamisli ako se ima u vidu da kad neko želi da otvori fabriku mora dobije licencu za zemljište, licencu naravno za halu, za mašine i licencu kojemu kaže koliko sme da proizvodi. Ako proizvodi više, bit će kažen jer je prekoračio ono što mu je dozvoljeno. Indija sve do početka 1990. godina insistira na apsolutnoj samodovoljnosti, da ništa praktično ne uvozi. Kongresna stranka je bila ta koja je početkom 90. inicirala te reforme i Indiji dala zamah. Na Modiju je sada i naravno na pobedniku ovih upravo započetih izbora da taj zamah održi. Indija je inače veliko ubrzala svoj ekonomski rast, pre svega zahvaljujući globalizaciji i u tome je jedan od velikih dobitnika. Sećamo se toga outsourcovanja kada zapadne ekonomije veliki deo svojih administrativnih i drugih procesa prenose u azijske zemlje, a ponajviše u Indiju.
Jedno od pitanja od velike važnosti za međunarodnu bezbednost je to kako će Indija kao nuklearna sila razvijati odnose sa spoljnim svetom i sa drugim zemljama. Možda pre svega...
Indija je u momentu regionalna sila. Veoma snažna regionalna sila sa vojskom koja ima više od 1 milion pripadnika, sa ogromnom količinom naoružanja. Indija ima i jedan nosač aviona, po čemu se izjednačila sa Rusijom, koja također ima samo jedan nosač aviona. Ima i podmornice. Nedavno je demonstrirala da je u stanju da svojom raketom pogodi satelit u orbiti Zemlje. dakle, tehnološki veoma napreduje. Međutim, njena glavna bezbednostna opsesija su odnosi sa Pakistanom. Dva suseda su do sada tri puta ratovala. Glavni spor je Džamu i Kašmir. Da. Savezna država koja je u momentu sticanja nezavisnosti imala većinsko muslimansko stanovništvo i zbog toga se očekivalo da će prići Pakistanu. Međutim, vladar Maharadža je bio Indus koji se opredelio za Indiju. Pakistan to nije prihvatio i započeo je rat. Kašmir je podeljen i ta linija razgraničenja ne naziva se državnom granicom, nego linijom kontrole. To je slučaj koji još nije stavljen na data u Ujedinjenim nacijama, ali na neki način obe države prihvataju realnosti, a deo tih realnosti je i veliko vojno prisustvo na toj granici, pa i povremene varnice oružane kratkotrajni istina sukobi na nadmorskoj visini čak i od 4000 metara jer je deo granice te granice i pobrđe Himalaja. Kao regionalna sila Indija naravno mora da vodi računa i šta radi njen najveći sused Kina. Mm-hmm. Oni također u svojoj istoriji imaju jedan rat, premda je u toku detan koji je postojan, dakle nema velikih napetosti u tom pogledu. Neprijateljstvo sa Pakistanom je i razlog zašto su Indija i Pakistan poslali nuklearne sile. Svrha tog oružja naravno nije da bude upotrebljeno, nego da bude sredstvo odvraćanja, ali upravo zbog toga svaki incident, uključujući i nedavni, kada je Indija zbog terorističke diverzije u kojoj je stradalo oko 40 njenih vojnika na indijskom delu Kašmira, poslala svoju avijaciju koja je bombardovala navodno teroristička uporišta na pakistanskoj teritoriji. Na sreću, to nije dugo trajalo.
Da li Rahul Gandhi i Kongresna partija išta drugačije gledaju na odnos sa Pakistanom, više ili manje militantno, da tako kažem, imajući u vidu upravo da su zamerali Modijevoj vladi na tom sukobu koji je eskalirao kada su indijski vojnici poginuli?
Pa ti odnosi sa Pakistanom uvek osciliraju između hlađenja i podgrevanja. Evo, čak i posle ovog incidenta došlo je do jednog pakistanskog vrlo velikog gesta koji je naišao na dobar odjek u Indiji, a to je što je na pakistanskoj teritoriji nekih, čini mi se, 20 kilometara rodno mesto osnivača sikijske religije Sika, Guru Nanaka, i Pakistan je odlučio da napravi jedan koridor kojim će Siki i vernici moći da posećuju to svetilište. Kad je reč o tome u čemu se razlikuju Modi i Gandhi, odnosno Bharatiya Janata partija i Kongresna stranka, kad je reč o Pakistanu, tu je, moglo bi se reći, reč o jednoj utakmici u patriotizmu, ko će da pokaže da više vodi računa o nacionalnoj bezbednosti. Situacija je dosta teška u Kašmiru, gde je terorizam u ekspanziji, i Kašmir je u ovom momentu, rekao bih, jedno od najmilitarizovanijih područja sveta. Jedan indijski vojnik je tamo na svakih 17 stanovnika. Tokom ovog kratkog sukoba negde sam pročitao jednu ovako dosta zapanjujuću činjenicu koja kaže da ako bi počeo jedan sveopšti rat, da Indija ne bi imala zalihe municije za duže od 10 dana, što ne znam koliko je pouzdano, ali u svakom slučaju Indija ima ogromnu količinu naoružanja, ali je istovremeno i činjenica da je dobar deo tog naoružanja zastareo, uključujući tu i flote MIG-ova 21 koje su sve druge armije sveta napustile. U ovom momentu je nedavno je postignut veliki sporazum sa Francuskom o isporuci njihovih borbenih aviona. Problem sa velikim nabavkama oružja za Indiju iz inostranstva je u tome što je svaka od tih nabavka po pravilu već praćena nekim korupcionaškim skandalom.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju sa novinarom Milanom Mišićem. Razgovaram o izborima koji su u Indiji počeli 11. aprila i trajeće punih 39 dana. Indija je članica BRICS-a. Kakav odnos Indije prema ovoj organizaciji očekujete ukoliko Modijeva stranka ostane na vlasti, i da li očekujete neku promenu ukoliko Kongresna partija...
Ja mislim da su svi očekivali od BRICS-a kad je osnovan više nego što je on pružio. To je jedan klub ovih zemalja koje su na pragu ulaska u klub ovih ekonomskih razvijenih, ali u isto vrijeme to je jedno šaroliko društvo. Tu su Indija koja je demokratija, Kina koja je jednopartijska država, Brazil gdje je upravo na vlast došao jedan desničarski populista, Južnu Afriku koja ima svoje probleme i tako dalje. Brić će ostati taj elitni klub, ali očigledno nema tu mnogo koordinacije nego neke praktične članice za članice. Rekao bih da je to u ovom momentu više statusni simbol nego nešto što je od praktične važnosti.
Na početku smo rekli da će izbori trajati 39 dana kroz 7 etape. Možete malo da pojasnite šta to praktično znači?
Pa to praktično znači da postoji, da je napravljeno 7 tih grupa država i tih saveznih teritorija u kojima se održavaju izbori. To znači da kad se završi glasanje, taj prvi krug, onda se oprema i izborna administracija sele u drugu grupu država gdje se to održava. Kad se to završi, ide na retreća i tako redom. Dakle, jedna velika logistička operacija. Biće tu svakako i pritužbi na neke neregularnosti, nema savršenih izbora, nisu ni indijski. Kad je reč o izbornim elektronskim glasačkim mašinama koje su pomenuo, bilo je optužbi da one mogu da budu, kako to se to nas kaže, hakovane, dakle da mogu da njima može da se manipuliše. Izborna komisija je ponudila svim zainteresovanim stranama da pokušaju da obave to hakovanje.
Da li je neko
nije uspelo? A sad se prisjetih da je jedna pohvala indijskoj demokratiji stigla sa jednog neočekivanog mesta. 2011. Hillary Clinton je u jednoj izjavi indijski izborni sistem proglasila za zlatni standard demokratije.
Jel da? Kad smo kod Hillary Clinton i Sjedinjenih Američkih Država, kakva odnosa između Indije i SAD očekujete?
Pa od indijske nezavisnosti u prve tri decenije dok je trajao hladni rat, Indija je na neki način se naslanjala na Sovjetski savez. Mm-hmm. Onda da je kupovala oružje, dok je Pakistan na drugoj strani bio mezimac Amerike. Jedna od prepreka većoj saradnji sa Amerikom bilo je naravno i nuklearni status Indije, pošto se ona bez pitanja učlanila u taj klub nuklearnom probom koja je izvršena 70. godina prošlog veka. Od pada Berlinskog zida to se donekle menja. Kažem donekle zato što Pakistan ostaje veliki američki saveznik, saveznik u borbi protiv terorizma. Pakistanska armija dobija milijarde dolara pomoći, ali u isto vrijeme sa usponom Kine Amerika računa na Indiju kao protivtežu Kini i u ovom momentu legitimizovan je u međuvremenu nuklearni status Indije. Indijsko-američki odnosi su u usponu i eto, to je sada nova geopolitička činjenica.
Gospodine Mišiću, pratit ćemo ove izbore do samog kraja, do 19. maja i vidjeti da li će premijer Narendra Modi voditi tu zemlju u narednih 5 godina ili neku drugi. Hvala vam najljepše što ste bili gost Sputnik intervjua.
Hvala i vam.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju sa novinarom Milanom Mišićem, koji je u dva navrata bio dopisnik iz New Delhija. Razgovarala sam o izborima u Indiji koji će trajati sve do 19. maja. Ja sam Sandra Čerin, ostanite u Sputnik i sutra u 21 sat.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.